Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić sastaju se u Sočiju. Izborna komisija poništila kandidaturu Saifa Gaddafija za predsjednika Libije. 5 osoba ubijeno, 15 povređeno u terorističkom napadu u Mogadišu. 27 migranata stradalo u La Manšu, a ne 31, preneo BBC. U Srbiji danas do 13 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zbog čega se meštani doline Jadra bune protiv rudnika litijuma Rio Tinta. Zlatko Kokanović iz sela Gornje Nedeljice, čija imovina je u zoni projekta te australijsko-britanske kompanije.
Znači, ostaje mi kuća i okućnica, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači to je kao kad ti neko seče ruke i noge. Još ne znajući dokle će ići zagađenje.
Rudari u Bosni i Hercegovini prekinuli su dvodnevni protest, ali državi i dalje preti nestašica električne energije, jer hoće da im smanji plate. Muhamed Đulić iz rudnika Kreka.
Odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radna mjesta, ali uglja nema.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić sastaju se danas u Sočiju gde će razgovarati o pitanjima Kosova, Bosne i Hercegovine i o ceni i isporukama ruskog prirodnog gasa najavljeno iz predsjedništva u Beogradu. Najmanje 5 osoba je ubijeno, 15 povređeno u terorističkom napadu u Mogadišu, u glavnom gradu Somalije, javili su lokalni mediji. Odgovornost za eksploziju preuzela je grupa Al-Shabab povezana sa Al-Kaidom, preneo je AP. U napadu su srušeni zidovi obližnje škole i uništen veliki broj automobila. Izborna komisija Libije poništila je kandidaturu Saifa Gaddafija, sina bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija, za predsjedničke izbore zakazane za decembar. 49-godišnji Saif Gaddafi jedan je od 25 kandidata koje je komisija diskvalifikovala uz obrazloženje da nisu imali pravo na kandidaturu. U žalbenom postupku o toj odluci konačno će odlučiti libijsko pravosuđe. Broj poginulih kada se prevrnuo čamac sa migrantima u La Manšu između Francuske i Velike Britanije je 27, a ne 31, kako je prvobitno objavila francuska strana, javio je britanski BBC. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao je na hitan sastanak ministara Evropske unije uključenih u pitanja imigracije. Macron i britanski premijer Boris Johnson dogovorili su se da pojačaju zajedničke napore kako bi sprečili da migranti prelaze La Manš nakon jučerašnje nesreće. Građani i ekološki aktivisti blokirat će autoputeve u Srbiji ukoliko država ne povuče iz procedure izmene zakona o eksproprijaciji i referendumu, saopšteno je na sinoćnjem protestu u Beogradu pod vođstvom Saveza ekoloških organizacija Srbije. Demonstranti su izašli na protest jer smatraju da se ti zakoni donose u interesu privatnih kompanija, zabeležili Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Više hiljada okupljenih građana ispred zgrade predsjedništva Srbije. Ulica Kralja Milana u centru grada blokirana za saobraćaj. Paralisana bi mogla biti i cijela Srbija ukoliko Narodna skupština izglasa izmene zakona o eksproprijaciji i zakon o referendumu, poručio je Savo Manojlović iz udruženja Kreni promeni.
Naredni potez je na njima! Mi smo svoje rekli! Ako ova dva zakona budu usvojena, blokirat ćemo Srbiju na sat vremena! Ukoliko predsjednik Republike nakon donošenja bude potpisao te zakone, blokirat ćemo autoputeve, blokirat ćemo celu Srbiju, tražit ćemo da Srbija stane!
Ekološki aktivisti, ali i deo stručne javnosti, ocenjuju da su izmene ova dva zakona povezane sa projektom Međunarodne rudarske kompanije Rio Tinto, koja planira eksploataciju litijuma u zapadnoj Srbiji, te da će ovoj i drugim kompanijama biti olakšano uzimanje privatnog zemljišta. Zakon o eksproprijaciji, to jest prenosu vlasništva nad imovinom građana na državu uz odgovarajuću nadoknadu, daje vladi Srbije diskreciono pravo da po svom nahođenju i bez unapred propisanih kriterijuma proglašava određene projekte za projekte od javnog interesa i da bilo čija imovina može postati predmet eksproprijacije. Osim toga, predložene izmene zakona daju mogućnosti i privatnim preduzećima da budu korisnici eksproprijacije, a svi postupci vode se kao hitni i rešavaju u roku od 5+3 dana.
Ako menjate zakon na način da se ne štiti privatna imovina, onda je to problem za građane, nemate sigurnost pravnu.
I nije samo to zakon o eksproprijaciji zemljišta, nego mogu da vam uzmu bilo šta drugo.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Zorica i Nebojša Zubović, koji su došli na protest. Glumica Jelena Stupljanin rekla je da građani žele čistu pijaću vodu, da je ustavno pravo da građani imaju čist vazduh, kao i da zemlja nije na prodaju.
Danas, kad se većina sveta okreće očuvanju prirode i svojih prirodnih dobara, kod nas se vodi borba protiv interesa stranih kompanija koje žele da eksploatišu i unište našu predivnu domovinu. Srbija ne sme da postane država gde se plodna zemlja i pijaća voda uništavaju zarad kopanja litijuma i bora.
Kada je reč o izmenama zakona o referendumu, demonstranti smatraju da on obesmišljava ustav, naročito u delu koji se odnosi na ukidanje cenzusa za izlazak potrebnog broja građana na referendum.
Zakon o referendumu daje pravo manjini da upravlja imovinom većine. Neće više građani Srbije imati mogućnost da utvrđuju pravičnu naknadu prilikom suda, jer je sada kao osnov eksproprijacije, kao razlozi navode bukvalno sve što je njima palo na pamet.
Poručio je Božo Prelević, advokat i član Skupštine Slobodne Srbije, udruženja koje okuplja intelektualce i stručnjake iz različitih oblasti. Povorka od nekoliko hiljada demonstranata prošetala je centralnim beogradskim ulicama. Kolona se je nakratko zaustavila ispred zgrade Radiotelevizije Srbije, gde su nekoliko minuta demonstranti zviždali zbog odluke javnog servisa da emituje propagandni spot kompanije Rio Tinto, dok istovremeno RTS nije dozvolio emitovanje spota koji su nevladine organizacije snimile o negativnim uticajima rada ove kompanije. Iz kompanije Rio Tinto ranije su saopštili da će poštovati zakone i ekološke standarde Srbije. Ta kompanija se međutim tokom svoje duge istorije na svetskom tržištu suočila sa više optužbi da uništava životnu sredinu ili krši ljudska prava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu za televiziju Pink da je kampanja protiv Rio Tinta i protiv izmena zakona o referendumu i eksproprijaciji neodgovorna, navodeći da ta dva zakona nemaju veze sa Rio Tintom. Vučić je ranije istog dana na konferenciji za medije rekao da su izmene zakona zbog kojih građani protestuju neophodne. Udruženje Kreni promeni je parlamentu Srbije dostavilo 68.000 potpisa protiv izmena dva zakona, dok je peticiju protiv Rio Tinta potpisalo više od 200.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Ekološka katastrofa ili ekonomski prosperitet? Dva su sučeljena mišljenja u Srbiji, dok multinacionalna kompanija Rio Tinto planira da u dolini reke Jadar kod Loznice otvori rudnik litijuma. Zbog bojazni da bi planirani rudnik Rio Tinta mogao da ostavi negativne posljedice po životnu sredinu i zagadi vodu i zemljište, deo građana pokrenuo je proteste. Ko je u Srbiji za rudnik, a ko protiv, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zlatko Kokanović živi u selu Gornje Nedeljice nadomak Loznice. Veterinar je po struci i bavi se poljoprivredom. Kako priča za Radio Slobodna Evropa, njegovo imanje, ukoliko se realizuje plan kompanije Rio Tinto, bit će u zoni rudnika litijuma.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, planirane deponije i planirane infrastrukture. Znači, ostaje mi kuća i okućnica, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači, to je kao kad ti neko seče ruke i noge. Znači, bukvalno nemaš čime se baviti.
Kokanović ima 45 godina i petoro dece. U međuvremenu postao je aktivista udruženja Nedamo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika u dolini te reke. Kaže, kompanija Rio Tinto mu je u oktobru 2020. godine ponudila da otkupi njegovu zemlju, ali on to odbio. Ne želi da se seli iz Gornjih Nedeljica, a prema njegovim rečima plan rudnika ugrožava desetak sela u dolini Jadra u kojima je primarna delatnost poljoprivreda.
Ako ostanemo taj kraj bez zemlje, svi smo direktno ugroženi, znači bukvalno nećemo moći da živimo, a još ne znajući dokle će ići zagađenje i šta će biti sa zagađenjem. Znači te nijedne studije nema urađene, a druga stvar, znači kad im postavimo pitanje, oni nemaju odgovor.
Iz Rio Tinta tvrdnje o zagađenju odbacuju i obećavaju poštovanje najviših ekoloških standarda za projekat Jadar. Kako se naziva projekat eksploatacije litijuma iz minerala jadarit u Srbiji koji je dobio ime po reci. Podzemni rudnik još nije dobio dozvolu za gradnju. Čeka se procena uticaja na životnu sredinu. A predstavnici vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem obećali su da će lokalno stanovništvo na referendumu odlučiti da li želi rudnik ili ne.
Ništa nikada dok narod ne odluči. A ne može narod da odluči jer mi nemamo ništa i ne znamo šta da ga pitamo. Dakle, mi čekamo Rio Tinto da nam dođu sa svim tim što rade, da vidimo kako će da zaštite životnu sredinu, pa da analiziramo je li to dobro ili to nije dobro, pa da vidimo kakvi su finansijski efekti, pa da vidimo kakvi su problemima suočavamo. Pa ako mi donesemo određene zaključke, onda ćemo izaći pred narod.
Vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića govorila je o koristima projekta Jadar, radnim mestima i ulaganjima u zapadnu Srbiju. Rio Tinto je više puta saopštio da je spreman na razgovore sa meštanima i da su namenili 2,4 milijarde dolara za projekat Jadar, koji će, kako navode, biti izveden na bezbedan i održiv način. Krajem 2020. više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste, navodeći opasnost od štete po životnu sredinu u zapadnoj Srbiji ukoliko se otpočne sa eksploatacijom minerala jadarita. Do novembra 2021. godine održano je više protesta u selima nadomak budućeg rudnika, ali i u Beogradu. Pored meštana iz doline Jadra, okupljenih u lokalna udruženja, protiv rudnika je veliki deo ekoloških organizacija, zatim predstavnici stručne javnosti, akademici i univerzitetski profesori i pojedine javne ličnosti. Nevladino udruženje Kreni promeni pokrenulo je i online peticiju protiv rudnika litijuma Rio Tinta u Srbiji, koju je do sada potpisalo više od 230 hiljada građana. Veći deo opozicije u Srbiji i na levici i na desnici protivi se otvaranju rudnika Rio Tinta. Pred izbore u aprilu 2022. godine litijum je postao i tema u kampanji, koja, barem zvanično, još nije počela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zaposleni iz 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su 2 dana štrajkovali pred zgradom vlade u Sarajevu, prekinuli su protest, ali proizvodnju neće nastaviti jer im zahtevi nisu ispunjeni. Zbog neizvesne isporuke uglja, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je restrikcije električne energije, javlja Aida Đugum.
Nakon provedene noći na ulici ispred zgrade vlade Federacije, više stotina rudara, 7 rudnika uglja u ovom entitetu čekalo je do 15 sati odgovor vlasti u Federaciji, a nakon toga odlučili su otići kućama. Rudarima se obratio predsjednik sindikata Finan Husić.
Ne čekamo više na prosekinan odgovor, mi se vraćamo rudnika uglja, nema proizvodnje uglja i rudnika uglja.
Glavni zahtjevi rudara su uvezivanje radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, stavljanje van snage pravilnika po kojem se visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 425 eura smanjuje na 285 eura. Smjena generalnog direktora Elektroprivrede BiH i direktora rudnika uglja u sastavu tog preduzeća, te utvrđivanje minimalne plate od 500 eura u rudarstvu u Federaciji. Muhamed Đulić, rudar rudnika Kreka u Lukavcu.
Mi odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radna mjesta, ali uglja nema.
Zato se zbog prestanka proizvodnje uglja u rudnicima koji se nalaze u koncernu Elektroprivrede BiH od sutra gase 2 bloka u termoelektrani Tuzla. Admiran Delija, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, rekao je kako će raditi samo 1 kotao bloka 3 termoelektrane Tuzla kako bi se osigurala toplotna energija za Tuzlu i Lukavac. U termoelektrani Kakanj ima zaliha uglja samo za 10 dana. Nakon toga, upozorio Andelija, isporuka električne energije će biti ugrožena. Upozorio je da Elektroprivreda BiH ne može sama nositi teret reorganizacije i rada rudnika. Dugovi se gomilaju, a odgovornost za to, rekao je, snose svi, i Elektroprivreda i rudnici.
Ko je odgovoran? Pa svi smo odgovorni. I prethodne uprave rudnika, i prethodne uprave Elektroprivrede i nadzor, i prethodne vlade federacije. Hoće li biti isplaćena plata? I to je ključno pitanje. Mi smo na stanovištu da plata se isplaćuje onoliko koliko se zaradi.
Predstavnici vlade su rudarima dva puta nudili pregovore, što su rudari odbili, ističući da o svojim zahtjevima ne namjeravaju pregovarati. Premijer federacije Fadil Novalić uputio je zahtjev predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirsadu Zajmoviću za sazivanje vanredne sjednice ovog doma na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima rudara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednici Rusije, Srbije, Vladimir Putin i Aleksandar Vučić sastaju se u Sočiju. Izborna komisija poništila kandidaturu Saifa Gaddafija za predsjednika Libije. 5 osoba ubijeno, 15 povređeno u terorističkom napadu u Mogadišu. 27 migranata stradalo u La Manšu, a ne 31, preneo BBC. U Srbiji danas do 13 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je konačno prekinuta višegodišnja rekonstrukcija Kragujevačke tržnice stare skoro 100 godina, pošto se urušio deo jedne od prvih zatvorenih pijaca u Evropi, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.
Ovdje se ne radi o nekoj gluposti, o nekim sitnicama, ovdje se radi o ugrožavanju identiteta grada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Preduzeću Besa Trans oduzeta je dozvola za rad jer autobus u vlasništvu te firme koji je izgoreo na autoputu u Bugarskoj nije bio licenciran za prevoz, saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza Severne Makedonije, prenela je agencija MIA. Dodaje se da to vozilo nije u evidenciji izdatih dozvola za obavljanje unutrašnjeg ili međunarodnog prevoza putnika. Turistička agencija Besa Trans, u čijem autobusu je u nesreći i požaru nastradalo 45 putnika, a povređeno 7, demantovala je medijske navode da je u tom vozilu švercovan benzin ili pirotehnička sredstva. Iz opštine Studeničani, nedaleko od Skoplja, većina je od 46 stradalih u autobuskoj nesreći koja se dogodila između ponedeljka i utorka u Bugarskoj. Reporter Radija Slobodna Evropa posjetio je to mesto. Prilog kolega iz Severne Makedonije priredio Miloš Teodorović.
Kapije kuće u selu Morane su otvorene za izražavanje saučešća. Iz posjete Istanbulu nije se vratilo 17 meštana. Samo četvoro je preživelo. Porodica iz Seni na magistralnom putu Struma je izgubila 4 člana, među kojima je i 14-godišnja devojčica. Član porodice Fatih iz Seni govori za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je najgora vest za našu porodicu. 4 člana odjednom u takvoj tragediji. Izgoreli su živi ljudi. Ne smem niti da pogledam slike, niti da slušam vesti. Slomljeni smo. Imamo teške priče kroz koje smo prošli u prošlosti, ali ovo je najteže.
To je na
istragu o slučaju vodi bugarsko tužilaštvo u saradnji sa makedonskim kolegama. Fatih Seni čeka rezultate identifikacije, potom muku postradalih i nada se da će ova tragedija biti posljednja.
Nadam se da će nadležni bar preduzeti mere na uspostavljanju bolje kontrole u celom lancu izdavanja dozvola i tehničkih kontrola i svega onoga što se naziva bezbednosnim paketom na saobraćajnim linijama, da bar ne stradaju drugi ljudi. Neka ovo bude crvena linija da se ovakvi događaji ne ponove.
Gradonačelnik opštine Studeničani Azem Sadiki je saopštio da je oformljeno koordinaciono telo za olakšavanje komunikacije između porodica žrtava i bugarskih vlasti, a u cilju što lakšeg vraćanja tela postradalih kući.
Gubitak je veliki. U našoj opštini imamo slučajeve iz sela Morane gdje je jedna porodica izgubila 10 članova. Majku s 4 djece, druga majka s 2 djece i 2 njihove unuke. U selu Studenčani učiteljica u školi na infrašeriji je izgubila život zajedno sa njenom 14-godišnjom kćerkom. Imamo kolegu koji je radio u službi za matičnu evidenciju sa njegovom suprugom. Iz sela Dolno Količani imamo trojicu koji su poginuli, a iz ovog sela su još četvorica koja su preživjeli.
U toku je identifikacija tela žrtava preko analize DNK, nakon čega će biti vraćeni u Severnu Makedoniju i sahranjeni. Muzika.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se članice Interpola spremaju da izaberu novog predsjednika Međunarodne policijske organizacije, postoji bojazan da bi globalna agencija mogla da završi pod uticajem autoritarnih režima, koji često koriste njen sistem crvenih poternica za progon disidenata i kritičara umjesto lova na kriminalce, pišu svetski mediji. Generalna skupština Interpola sastaje se ove nedelje da izabere novog predsjednika organizacije, za koga se zapadne vlade nadaju da će spriječiti autoritarne države da koriste globalnu agenciju za progon političkih neistomišljenika van svojih granica, ističe Wall Street Journal. Ulog ovih izbora je, kako piše američki list, da li Interpol može da nastavi dugogodišnje napore uklanjanja upozorenja o beguncima poznate kao crvene poternice protiv disidenata koje zemlje poput Kine, Rusije i Turske, gde se i održavaju izbori, smatraju legitimnim metama. Ove nedelje također će biti popunjen 13-člani izvršni komitet koji nadzire generalnog sekretara, Nemca Jirgena Štoka, a koji je pod pritiskom Zapada da blokira autokratske vlade da zloupotrebljavaju sistem crvenih poternica. Izbori za novog predsjednika Interpola ističu tenzije između autoritarnih režima i liberalnih demokratija oko upotrebe policijskih ovlašćenja, dok je visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata na pragu da dođe na čelo Međunarodne policijske organizacije uprkos oštrim kritikama grupa za ljudska prava, piše Washington Post. Čehinja Šarka Havrankova, koja je sada potpredsjednica Interpola, Ahmed Nasser Al-Raisi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vodeći su kandidati za predsjednika Interpola, koji bi trebalo da bude izabran 25. novembra. Do grupe za ljudska prava i zapadni političari upozoravaju da bi Interpol mogao da završi pod uticajem autoritarnih vlada, najveće kritike su izazvali kandidat Ujedinjenih Arapskih Emirata za predsjednika organizacije i kandidat Kine za mesto u izvršnom komitetu, ukazuje Associated Press. Međunarodne organizacije Amnesty International i Human Rights Watch optužuju Ujedinjene Arapske Emirate za brojna kršenja ljudskih prava, dok je u oktobru prošle godine 19 nevladinih organizacija poslalo pismo Interpolu protiveći se Al-Raisiju, uz navode da bi njegovo predsjedavanje naštetilo reputaciji Interpola i uveliko protivrečilo duhu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i misijom te organizacije. Interpol tvrdi da odbija da se koristi u političke svrhe, ali kritičari tvrde da bi ako ovi kandidati pobede, umjesto da se love krijumčari droge, trgovci ljudima, osumnjičeni za ratne zločine i ekstremisti, njihove zemlje mogle da iskoriste Interpolovu mrežu da hapse prognane disidente, pa čak i političke protivnike kod kuće.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Deset mjeseci nakon što je Radio Slobodna Evropa izvještavao o uništavanju kulturnog i historijskog nasljeđa Kragujevca, apostrofirajući zgradu gradske tržnice, čija je višegodišnja rekonstrukcija ugrozila jednu od prvih zatvorenih pijaca u Evropi, izgrađenu 1929. godine, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić prekinuo je projekat obnove, javlja Branko Vučković.
Kragujevačka gradska tržnica je jedna od prvih zatvorenih pijaca u Evropi, izgrađena 1929. godine. Pripada Miloševom vencu, u kome se nalaze najznačajnije građevine izgrađene u vreme kada je Kragujevac bio prva prestonica moderne srpske države. U tom reprezentativnom kulturno-istorijskom kompleksu nalaze se stara skupština, u kojoj je donet Sretenjski ustav, prva Kragujevačka gimnazija, Knjaževsko-srpski teatar, Knežev arsenal, prvi industrijski kompleks na Balkanu, spomenik palim Šumadincima u oslobodilačkim ratovima, hrvatskog vajara Antuna Augustinčića i mnoge druge građevine koje su pod zaštitom države. Među njima je i gradska tržnica, koja je tokom rekonstrukcije toliko oštećena da joj preti opasnost od kompletnog urušavanja. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je nakon obilaska radova na rekonstrukciji gradske tržnice, u okviru koje se grade podzemna garaža i pokriveni mlečni paviljon, istakao da su utvrđeni stravični propusti u realizaciji tog projekta. On je rekao da je tržnica arhitektonsko dobro od neprocjenjive vrednosti, sa kojim niko ne bi smeo da se igra.
A nažalost, duboko sam ubeđen da čitava struktura administracije se sa ovim igrala u prošlosti i zato smo došli i do onog trenutka kada se urušio deo tržnice. Podneo sam prijavu nadležnim istražnim organima. Još uvek nemamo rezultate i dalje verujem da će nadležni organi da sprovedu ovo do kraja, jer ovdje se ne radi o nekom o nekoj gluposti, o nekim sitnicama. Ovdje se radi o ugrožavanju identiteta grada.
Gradonačelnik je istakao da su radovi prekinuti zbog opasnosti od urušavanja celog objekta i da je zatražena pomoć Građevinskog fakulteta u Beogradu.
Dolazimo u situaciju, moramo obustavljamo radove, jer ni sam izvođač nije siguran da li će se urušiti zgrada ukoliko se ukloni galerije po projektu. Očekujemo ovih dana stav Građevinskog fakulteta u Beogradu. Prema tom stavu će se i postupiti u daljoj izmeni projekta.
Na pitanje šta će biti sa betonskim bunkerima koji su po oceni stručne javnosti ugrozili vizualni identitet i arhitekturu kulturno-istorijskog kompleksa Viloše Venac, Dašić je odgovorio da će konačnu reč o tome dati struka, ali da je izvesto da će biti uklonjeni.
Na struci je da kaže šta sa njima treba da bude. Bilo bi potpuno nekorektno da ja kao ekonomista donosim odluku i sve kako ja šta hoću. Znači, mora struka se poštuje, lako ne poštujete tuđu struku, ne poštujete ni svoju. Drago mi je što se slažemo upravo u tomu da ovi bunkeri moraju da lako.
Projekat rekonstrukcije gradske tržnice, za koji je planirano 3 miliona evra, od početka je trpeo kritike stručne javnosti, medija i opozicije, ali se lokalna samouprava u kojoj je na vlasti bila Srpska napredna stranka sa tadašnjim gradonačelnikom Radomirom Nikolićem nije obazirala na te primedbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Srbija je vodeća među državama jugoistočne Evrope po broju online radnika. Na 100.000 stanovnika, 162 su radnika na internetu, pokazuje poslednje istraživanje koje redovno sprovodi Centar za istraživanje javnih politika. Najrasprostranjenije profesije rada na daljinu čine poslovi iz oblasti kreativnih usluga i medija, blizu 40%, zatim razvoja softvera 22%. Takođe, traženi su i poslovi pisanja i prevođenja, administrativne usluge kao i prodaje i marketing. I mada vodeća po broju, Srbija nije u vrhu po ceni online rada. Prosečno zaposleni na internetu zaradi oko $18.6 po satu. Razlika postoji i u polovima. Muškarci su više plaćeni od žena. Oni za sat prosečno zarade nešto manje od $20, dok je sat kod žena 16.6. U izveštaju nije naveden razlog ovakve disproporcije u vrednovanju rada. Najveći broj freelance radnika u Srbiji su radnici na internetu. Oni već gotovo godinu dana protestuju jer je država planirala da na prihode od 2015. godine retroaktivno uvede neoporezivu mesečnu osnovicu od 32.000 dinara, što je nešto manje od 300 evra. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić sastaju se danas u Sočiju. Izborna komisija poništila kandidaturu Saifa Gadafija za predsjednika Libije. 5 osoba ubijeno, 15 povređeno u terorističkom napadu u Mogadišu. 27 migranata juče stradalo u Lamanšu, a ne 31, preneo BBC. U Srbiji danas do 13 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.